Narrumboya, Fianarroca.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A principios dos anos 90 e coa desaparición do grupo Xorima, algúns dos seus integrantes apostan por unha nova formación musical que se chamaría Fianarroca. No ano 1993 presentan o seu primeiro traballo discográfico e sería no ano 1997 cando gravarían o seu segundo disco Agardando que pase algo. Abría este traballo discográfico o tema que imos escoitar agora, Sara.
Thank you.
proposta de Fiana Roca foi pioneira na actualización do folk galego. Aceptáronse referentes afastados dos tradicionais e creouse un estilo que axiña captou adeptos entre un público desexoso de produtos de calidade. Sen perder as referencias da música tradicional de donde procedían, algúns dos músicos de Fiana Roca crearon un estilo propio e inconfundible. O afiador da tella é o tema que imos escoitar agora e que representa o que foi Fiana Roca. Thank you. E confía na roca, pechamos a rumbolla, agardando que fose do teu agrado esta entrega. Lembramos che que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.